Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec strávil aj dnešný útorok v Castel Gandolfe. Leo XIV. Včera prijal venezuelskú nositeľku Nobelovej ceny mieru Mariu Corinu Machado. Kardinál Parolin v nedeľu zastupoval svätého otca v Bruseli počas svätej omše pri príležitosti otvorenia osláv 800. výročia tamojšej katedrály. Slovenský salesianský kňaz Marian Peciar nám opäť porozpráva o svojej misii na Sibíri. V utorok 13. januára vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Včera sa so svätým otcom Levom XIV. Na osobitnej audiencii vo Vatikáne stretla venezuelská politička a aktivistka Maria Corina Machado. Táto bývalá poslankyňa Národného zhromaždenia Venezueli v októbri minulého roku získala Nobelovú cenu za mier. Audiencia sa konala približne 10 dní po zatknutí Nicolasa Madura a jeho manželky Silie Flores počas americkej vojenskej operácie 3. januára v Caracase. Maria Corina Machado, venezuelská politička a aktivistka za ľudské práva, je líderkou liberárnej strany Vente Venezuela, ktorá sa vždy stavala proti Madurovej vláde. Nútená utiecť zo svojej krajiny, sa v decembri vybrala do Osla, aby prevzala Nobelovú cenu za mier. Tento týždeň, kým Venezuelu dočasne vedie Delcy Rodriguezová a pracuje sa na prechode podporovanom medzinárodným spoločenstvom, je Nobelová laureátka očakávaná vo Washingtone na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom, ako to sám avizoval. Pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána 4. januára, teda deň po zatknutí Nicolasa Madura, povedal, že s veľkým znepokojením sleduje vývoj vo Venezuele. Dobro milovaného venezuelského ľudu musí prevážiť nad všetkými ostatnými úvahami a viesť k prekonaniu násilia a k nastúpeniu cesty spravodlivosti a mieru, zaručujúc suverenitu krajiny, vyhlásil pápež z okna apoštolského paláca a vyzval k rešpektovaniu ľudských a občianskych práv každého jednotlivca a všetkých, k spoločnému úsiliu o budovanie pokojnej budúcnosti založenej na spolupráci, stabilite a svornosti. S osobitným zreteľom na najchudobnejších, ktorí trpia v dôsledku zložitej ekonomickej situácie. Tento apel svätý otec zopakoval 9. januára, keď prijal diplomatický zbor akreditovaný pri Svätej stolici. S odkazom na Venezuelu vyzval k budovaniu spoločnosti založenej na spravodlivosti, pravde, slobode a bratstve, aby sa tak krajina mohla dostať z vážnej krízy, ktorá ju sužuje už mnoho rokov. Spolu s tým vyzval pápež rešpektovať vôľu venezuelského ľudu a zaviazať sa k ochrane ľudských a občianskych práv každého človeka a k budovaniu budúcnosti, stability a svornosti. Vatikán. Salesiánsky kňaz Marian Peciar nám teraz v druhej časti rozhovoru povie o svojej misii na Sibíri v Jakutskej republike v Ruskej federácii. Ako spomenul v predošlej časti, Irkutská diecéza, do ktorej misia patrí, je najrozsiahlejšia na svete, rozlohou je väčšia ako Čína a ide o najchladnejšie územie stálo obývanej časti Zeme, kde teploty dosahujú aj minus 70 stupňov Celzia. Z pohľadu tej katolíckej viery, rastie to tam? Je tam záujem o katolickú vieru?
Jakutská republika, alebo teda naša farnosť v Jakutskej republike, sa nachádza na dvoch miestach. Jednu farnosť máme v Aldane, druhú farnosť máme v Jakutsku. A v týchto dvoch miestach, môžeme tak zbežne povedať, že sa za tých 30 rokov pokrstilo okolo 500-600 ľudí. Čo teda, ak by som povedal teraz, že 5000, tak bolo by to veľa, málo, že teda tie čísla sú tam niekedy také veľmi, veľmi relatívne, pretože niekomu sa to môže zdať málo, niekedy sa na to pozeráme cez takú efektivitu peňazí, ľudských zdrojov alebo toho, čo sa kvázi do toho tak vkladá. Ale musíme si uvedomiť to, že je to vlastne život cirkvi a že ten dar viery je predovšetkým darom dobrého pána. A že niekedy ľudia idú ku krstu 5-10 rokov, držíme s nimi kontakt, niekedy sa pokrstia hneď, niekedy aj po krste príde kríza, odídu, niekedy sa odsťahujú aj do zahraničia, alebo teda do iných miest. Niektorí, hlavne ktorí sú teda starší, tak zomru. To znamená, že je tam taká určitá taká dynamická situácia, a že vždy ako keby treba mať kontakt s ľuďmi, ktorí sú takí hľadajúci alebo sú priatelia našich farníkov a cez nich sa dostávať k tomu, že niekto z nich urobí ten krok, že sa chce bližšie spoznať s Ježišom Kristom a tí, ktorí to aj tak formálne vyjadria, tak vstupujú do skupiny, alebo teda jednotlivo sprevádzame tých niekoľko, 5-6 katechumenov, podľa toho, že aký je rok. A niektorí z nich dôjdu aj ku samotnej sviatosti krstu a potom k takej plnej účasti aj v rôznych projektoch, ktoré vo farnosti máme, alebo v rôznych službách, ktoré tam sú. Takže v tomto je to také, ani nie že siatie, ale by som to prirovnal, tam v Jakutskej republike je veľmi veľa riek a jazier. Čiže mnohí tam radi lovia rybu. No a je tam taký rozšírený spôsob lovu rýb do siete, lebo je to teda rýchlejšie, je to pohodlnejšie a nie je to zakázané, že tá sieť sa dá tam teda tak natiahnuť. A v našom prípade je to tak, ako sme tu na v Európe zvyknutí, že je to také chytanie na údičku. Tam to funguje v zime, že sa urobí do toho ľadu diera na rieke a tú dieru treba niekedy meter, pol, 1,5 metra vyvrtať do ľadu. A takou malou údičkou sa dá navnada do tej diery a ryby, ktoré teda zacítia svieži vzduch, alebo teda vzduch, ktorý ide do vody, tak idú za to navnadou aj za vzduchom. Tak v tomto by som videl takú určitú paralelu, že tí ľudia, ktorí sa chcú stretnúť s Kristom, niekedy je to preto, lebo prišli k nám do kostola na koncert orgánovej hudby, niekedy je to preto, že idú iba okolo, alebo preto, že máme pekné kvety správené pred kostolom, niekedy je to iba zo zvedavosti, alebo niekedy je to iba preto, že ich niekto zavolal. A už potom aj vďaka našemu takému otvorenému ľudskému prístupu, ale aj vďaka tomu, že sami chcú, mnohí tak spravia aj také kroky, že zostanú, alebo že teraz ešte nie, teraz nechceme. Len teda je nám tu dobre. Je tu tak ticho, dá sa tu v tichu posedieť. Že sú to také veľmi drobné a veľmi individuálne cesty, ktoré tak ja vidím, že ľudia chcú poznať Ježiša Krista, hľadajú v ňom nejaké odpovede. Nie sú to vždy odpovede na tie najhlbšie otázky svojho života. Niekedy je to niečo také jednoduché, čo si chcú možno skonfrontovať s tým, čo našli v internete alebo čo si prečítali. Tak v tomto je to taká hodinárska práca alebo taká trpezlivá rybárska práca.
Je niečo také, čo obdivujete na tých ľuďoch, tých domorodých alebo aj tých, ktorí tam žijú v tom Jakutsku?
Ako sme už spomínali, tak tie teploty naozaj sú také, že to sa dá len obdivovať, že vyžiť v takýchto podmienkach a skutočne mnohí, ktorí majú potom 50 alebo 60 rokov, tak na staré kolena idú bývať radšej kdesi k Soči alebo teda do teplejších častí alebo do väčšieho mesta, lebo teda hovoria, že my tu už tej zimy máme dosť. Lebo častokrát to nie je iba o zime, ale je to aj o tom, že slnko v zime je veľmi teda taký riedky artikel, že aj ho je menej kvôli polárnej noci, aj kvôli tomu, že vo veľkom meste je častokrát za hmlou alebo za oblakmi. Čiže toto je jeden taký moment, že ľudia naozaj vydržia v takýchto podmienkach a stále v tých klimatických podmienkach v lete je tam zase niekde plus 35, niekde plus 40, že tento rozdiel je naozaj taký 100 stupňový na niektorých miestach. A keď k tomu pripojíme niektoré roky, kedy je veľa komárov, alebo kedy sú požiare dookola a ten dym teda duje na mesto alebo na dedinu, alebo ohrozuje niektoré dediny. Takže ten život tam naozaj nie je jednoduchý. Nie len z pohľadu toho historického, že tam boli presídlení alebo takto, ale že naozaj žiť v takýchto podmienkach a vytvárať taký určitý benefit aj teda pre seba, pre svoju rodinu v takýchto podmienkach, tak nemusí byť vždy úplne jednoduché. Ale napriek tomu tam žijú, napriek tomu prijímajú deti a vychovávajú ich, že Jakutská republika je jednou, myslím, že z troch alebo štyroch akože prvých regiónov v Ruskej federácii, kde sa rodí najviacej detí. Že to sú niektoré republiky pod Kaukazom, tradične teda moslimské, a Jakutská republika, kde ten priemer je ešte taký celkom priateľný, udržateľný. Čiže toto sú také momenty, kde vidno, že ľudia majú radi život. Na Jakutskej zástave je na modrom nebi biele slnko, to je také ako keby zimné slnko, ako ho vidno v zime, že je také ako keby chladné biele. A potom sú tam tri pásy, že je vlastne biely pás, ktorý značí sneh alebo ľad. Dole je potom zelený pás, čo je vlastne Jakutská republika v lete, kedy je všetko zelené, tajga, tundra na severe. A medzi tým je červený pás, a to znamená farbu krvi, farbu života. A to, že si to chceli dať aj do svojej zastavy, tak to hovorí o tom, že naozaj, že ten život je tam kdesi takým, že tak predkáva tie ťažké podmienky, ale je tam tak veľmi silne a jednoznačne prítomný.
Čiže ľudia sa tam neživili veľmi poľnohospodárstvom v tých podmienkach, asi veľa toho nerastie?
Poľnohospodárstvo je možné, ale nie je veľmi rozšírené. Že boli niektorí takí originálni, zoslaní, vyhnaní na ďalekú Sibír, sa volali skopci, tak oni prišli s takými prvými pokusmi poľnohospodárstva. A potom teda tradične, keď niekto je tam presídlenec z Moldavska, z Ukrajiny, z Bieloruska, kde k tomu majú od malička vzťah, tak je to možné. Samotní Korejci napríklad, ktorí tam žijú, tak sú takí známi farmári, pretože to leto má pomerne veľa slnečných hodín. Tým, že je deň v lete dlhý, tak tým pádom sa tam urodí vlastne všetko, na čo sme zvyknutí z našich záhrad, okrem ovocia. Že ovocie nedokáže tam tak od kvetu až do plodu vyrásť. Teraz skúšajú niektorí také malé jablčka, že teda z jednej jablone zobrali 67 kusov malých jablok, že si to niektorí tak akože rátajú. Darí sa tam veľmi lesným plodom, ktorý tradične zbierajú. A vravím, záhrada je možná, polia sú možné, nie sú to teda obiloviny, skôr je to zelenina. No a potom veľmi radi majú mäso, ktoré je teda dostupné, pretože teda sú tam stáda koní, ktoré si chovajú a ich potom žriebetá tak po 1,5 roku. Takisto kráv a na severe sú to soby. Sobie mäso je teda také veľmi vychytené, alebo teda poľovačka.
Je tam s vami viac Slovákov, či ste tam sám, kde pôsobiť?
Ako salesianská komunita sme tam momentálne v takej silnej zostave, že v Jakutsku sme 5 kňazi, kde sme 4 Slováci, jeden spolubrat z Južnej Koreji a v Aldane máme spolubratov 3, 2 kňazi a jeden spolubrat, brat salesian.
Ešte taká otázka o nádeji, kedy ste ju vy najviac potrebovali?
Sú tam také momenty, kedy som mal také plány nejaké na rozvoj misie, ako by sa to dalo posunúť dopredu, lebo tých takých šancí tam nie je tak veľa, ale v istom momente tragicky zahynula pri autonehode jedna naša rodina, ktorí boli 900 kilometrov od nás, tak sme ich po dlhých rokoch našli, dali si manželstvo do poriadku a pár mesiacov potom zahynuli aj otec, aj mama, aj dve deti, ktoré boli s nimi v aute. Čiže nejaký taký ako ľudský plán o tom, ako rozvíjať katolickú cirkev aj v tej ich obci, kde oni žili, tak toto všetko krachlo, pretože tá rodina jednoducho už s nami nie je. Ale tam som aj tak pochopil, že dobrý Pán Boh má také možno svoje iné plány, iné myšlienky a že to nemôže byť postavené iba na tom, že čo my si tak nejako vysnívame. Ale bolo mi vtedy naozaj tak veľmi ťažko, aj som sa tak pýtal Pána, že čo tým chceš povedať a prečo zrovna oni a prečo zrovna takto. Takže to bol taký moment, kedy som tu nádej tak nejako potreboval a nejakým spôsobom, nebolo to nejakým takým akože mystickým spôsobom, že by som dostal nejakú odpoveď, ale prišiel som v modlitbe, v kaplnke, v pláči na to, že naozaj je to Božie dielo. Že misia je Božie dielo a nie dielo nášho nejakého plánovania alebo špekulovania.
Tak ďakujem pekne za rozhovor a želáme veľa požehnania na vašej misii.
Vám ďaká za vašu službu vo Vatikánskom rádiu aj vo Vatikán News, ktoré teda veľmi radi čítame aj tam v ďalekom svete. A nechaj vás Pán požehnáva svojou milosťou a veľa tvorivými nápadmi.
Ešte možno požehnanie, keby ste dali našim poslucháčom?
Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Nech vás na príhovor Panny Márie, pomocnice kresťanov, svätého Domboska aj vašich nebeských priateľov a patronov, žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci a dobrý Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.